ได้ดูคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะที่เขาตัดตอนมาจากสารคดีชีวิตสัตว์นะก็จะเป็นของ BBC เป็นเรื่องของนกเพนกวินนะในขั้วโลกเหนือเพนกวินเนี่ยมันก็ต้องยังชีพนะด้วยการกินปลานะเพราะนั้นมันก็จำเป็นต้องลงน้ำแล้วแหวกว่ายหาปลาขณะที่กำลังหาปลาอยู่ปรากฏว่ามีแมวน้ำตัวหนึ่งเห็นแมวน้ำนี่ก็ว่ายนะตรงรีมาที่เพนกวินตัวนี้เลยเพราะว่าเพนกวินก็คืออาหารของแมวน้ำเพนกวินตัวนี้ก็วิ่งก็พยายามว่ายน้ำนะหนีอันตรายแล้วก็ปราดเปรียวว่องไวมากช่างภาพสารคดีนี่ก็เก่งนะลงไปใต้น้ำแล้วก็ถ่ายภาพตามนะนกเพนกวินเนี่ยนั่นก็พยายามที่จะหลบหลีกแมวน้ำนะแต่แมวน้ำนี่ก็ไม่ลดละจะเลี้ยวรถยังไงแมวน้ำก็ไล่ตามประชิดเลยแล้วก็คงเป็นเพราะว่าเพนกวินเนี่ยเริ่มอ่อนแรงนะเพราะว่าว่ายหนีมานานสุดท้ายนี่ก็โดนแมวน้ำเนี่ยจับได้นะมันก็คาบนะคาบตัวเพนกวินแล้วก็ลอยอยู่เหนือน้ำธรรมชาติของสัตว์นี่นะเวลาเจอภัยคุกคามเหมือนเนี้ยเดี๋ยวพอถ้าหากว่าอยู่ในป่าของศัตรูเนี่ยมันก็ต้องดิ้นนะดิ้นสุดชีวิตแต่เพนกวินตัวนี้ปรากฏว่าทำตรงข้ามนะคือแกล้งตายนิ่งเลยนะซึ่งก็คงไม่ใช่ง่ายนะสำหรับสัตว์เพราะว่าสัตว์เนี่ยเวลาเจออันตรายก็ถ้าไม่สู้ก็หนีแต่เพนกวินตัวนี้เนี่ยแกล้งตายแม่น้ำเนี่ยก็คงคิดว่าเพนกวินนี่ตายแน่แล้วแล้วด้วยความที่มันคงเหนื่อยนะมันก็เลยนะปล่อยเพนกวินเนี่ยออกจากปากของมันขณะที่เพนกวินเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำเนี่ยจู่ๆเพนกวินเนี่ยก็รีบว่ายน้ำหนีเลยมันเปลี่ยนโหมดทันทีเลยนะจากโหมดที่นิ่งสงบไม่กระดิกกระเดี้ยกลายเป็นโหมดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามากวิ่งว่ายน้ำหนีอย่างรวดเร็วแมวน้ำเนี่ยพอรู้ว่าเสียรู้แล้วก็พยายามไล่ตามนะแต่คราวนี้ไม่ทันละเพราะเพนกวินเนี่ยพอมันไปเจอก้อนน้ำแข็งที่กำลังลอยน้ำอยู่มันก็รีบกระโจนขึ้นก้อนน้ำแข็งไปเลยเป็นนั้นรอดตายรอดตายเพราะอะไรรอดตายเพราะว่าแกล้งตายโดยทำตัวนิ่งๆมันเป็นอุบายที่ฉลาดมากนะเป็นอุบายที่ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆนอกจากมีปัญญาแล้วหรือมีหัวคิดแล้วมันก็ต้องถ้าพูดภาษาของมนุษย์เราคือต้องมีสติด้วยนะเพราะต้องหักห้ามใจไม่ให้กระดิกกระเดี้ยไม่ให้รนหรือว่าดิ้นอยู่ในป่าของแมวน้ำมันเป็นอุบายที่ทำให้เพนกวินนี้รอดตายจริงๆเนี่ยวิธีการหรืออุบายของเพนกวินนี่มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้นะเพราะบางครั้งคนเราเนี่ยก็เจออันตรายที่ประชิดตัวและถึงตอนนั้นเนี่ยจะสู้ก็สู้ไม่ได้ขืนสู้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงถึงตายได้หนทางเดียวนะที่จะช่วยได้คือการนิ่งเหมือนแกล้งตายเหมือนกับตายหลวงพ่อรีธรรมทโรนั้นเล่าว่าเนี่ยตอนที่ท่านทุดงไปในป่าลึกเนี่ย ก็ไปเจอชาวบ้านสองคนผัวเมียอายุก็มากแล้วเรียกว่าเป็นระดับผู้เฒ่าได้สองคนนี้ก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยไปหาของป่าในป่าลึกเลยปรากฏว่าหาเพลินนะจู่ๆก็ไปเจอไปปะซึ่งหน้านะกับหมีตัวใหญ่เลยมันประชิดตัวเลยนะแม่เท่าเนี่ยหนีทันนะรีบวิ่งขึ้นต้นไม้แต่พ่อเท่าหนีไม่ทันก็เลยถูกหมีทำร้ายธรรมชาติคนเราเนี่ยพอถูกสัตว์ทำร้ายมันก็ต้องสู้สินะพ่อเท่านี่แกก็สู้นะแต่สู้ไม่ไหวนะเพราะว่าหมีแรงเยอะมากขณะที่กำลังจะพลาดท่าเสียทีเนี่ยแม่เท่าก็ตะโกนมาจากต้นไม้นะว่าเนี่ยให้แกล้งตายอย่ากระดิกกระเดี้ยนะพ่อเท่าเนี่ยแกก็ได้สตินะตอนนั้นจวนตัวอยู่แล้วแกก็เลยนอนแผ่ลงบนพื้นเลยแล้วก็นิ่งนะไม่ไหวติงหมีเนี่ยมันก็นึกว่าพ่อเท่านี่ตายแล้วเพราะว่ามันพยายามเอาเท้าเขี่ยหัวเขี่ยลำตัวเขี่ยขาพ่อเท่าแกก็ไม่ต่อต้านก็ยอมนะมันจะเขี่ยไปทางไหนก็ไหลไปตามนั้นนะไม่มีการต่อต้านขัดขืนซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะถ้าว่าตอนนั้นเนี่ยต้องภาวนาพุทโธเนี่ยเพราะว่าความกลัวมันก็มีนะและธรรมชาติของเรานี่พอกลัวเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องหนีหรือไม่ก็สู้นะแต่ก็หนีไม่ทันสู้ก็ไม่ได้อาศัยพุทโธเนี่ยสะกดให้ใจเนี่ยมีสติให้ใจทำให้ใจเนี่ยข่มความกลัวแล้วก็อาศัยสติเนี่ยรักษาใจทำให้เนี่ยสามารถจะอยู่นิ่งได้พอหมีเนี่ยมันนึกว่าคนเนี่ยตายแล้วมันก็เลยผละออกไปเพราะหมีมันก็ไม่กินคนอยู่แล้วก็เป็นว่าผู้เฒ่าเนี่ยรอดตายเพราะอะไรเพราะว่าแกล้งตายนิ่งนะไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนเรียกว่ายอมนะหลวงพ่อลีนั้นท่านได้ฟังท่านก็เลยสรุปว่าเนี่ยคนเราจะพ้นตายได้เนี่ยก็ต้องทำตัวเหมือนคนตายมันไม่ใช่ง่ายนะที่คนเราเนี่ยเวลาเจออันตรายมาประชิดตัวแล้วเนี่ยจะอยู่นิ่งได้สัญชาตญาณคนเราก็ถ้าไม่หนีก็สู้หรือไม่ก็ขัดขืนต่อต้านแต่ในบางครั้งเนี่ยการอยู่นิ่งเนี่ยกลับเป็นวิธีการที่ดีกว่าและสามารถจะทำให้รอดตายได้อย่างพี่คนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งขับรถแต่เช้าเลยนะขึ้นทางด่วนทางด่วนนี่ไม่ต้องขับเร็วๆนะประเภทร้อยกว่ากิโลเมตรแต่ว่าพอถึงโค้งเนี่ยพ้นจากโค้งไปก็ปรากฏว่าเจอรถติดเป็นแพเลยเธอก็เลยชะลอรถขณะที่รถเนี่ยกำลังจะใกล้ถึงคันที่จอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเธอก็มองที่กระจกนะกระจกหลังก็เห็นรถอีกคันหนึ่งพุ่งตรงมาอย่างแรงเลยแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอเลยทั้งที่ใกล้ถึงรถของเธอแล้วข้างหน้านี่ก็นะกำลังจะต่อท้ายรถอีกคันหนึ่งส่วนข้างหลัง รถอีกคันนึงก็กำลังจะพุ่งเข้ามาชนเธอตอนนั้นเธอรู้แล้วว่าเนี่ยต้องโดนอัดก๊อปปี้แน่เลยและคิดว่าอาจจะแรงจนถึงตายได้พอนึกถึงความตายขึ้นมานี่เธอก็สังเกตนะมือเธอเนี่ยจับพวงมาลัยไว้แน่นเลยใจตอนนั้นก็เครียดเกรงมากด้วยความตื่นกลัวชั่วขณะนั้นเองเธอมาได้คิดว่าเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยเครียดมาทั้งชีวิตแล้วถ้าจะตายนี่ก็ขอให้ตายแบบผ่อนคลายสบายดีกว่าตอนนั้นเธอเนี่ยเรียกว่าทำใจพร้อมตายเลยนะซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายเพราะธรรมชาติคนเราพอความตายมันใกล้เข้ามามันต้องต่อสู้ขัดขืนซึ่งก็มันก็แสดงออกจากอากัปกิริยาของเธออยู่แล้วเนี่ยมือที่กำพวงมาลัยนั่นแล้วก็ใจที่มันตื่นตระหนกแล้วเครียดเกรงแต่ว่าสติเนี่ยมันบอกเธอว่าเนี่ยในเมื่อจะตายก็ขอให้ตายแบบสบายแล้วกันอย่าเครียดอย่าเกรงอย่างที่เคยเป็นเลยพอคิดอย่างนี้เธอก็ปล่อยมือเลยนะจากพวงมาลัยแล้วก็หลับตาน้อมจิตไปที่ลมหายใจแล้วก็เสียงดังสนั่นก็เกิดขึ้นนะรถเธอถูกอัดก๊อปปี้มารู้ตัวอีกทีนะก็ปรากฏว่าตำรวจกำลังดึงเธอออกมาจากรถสภาพของรถเธอนี่มันยับเยินทั้งหน้าข้างหลังเลยแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าเธอจะรอดได้เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถูกรถถูกอัดก๊อปปี้แบบนี้ไม่รอดหรอกตอนหลังพอได้ฟังสิ่งที่เธอได้ทำก่อนที่รถจะอัดก๊อปปี้เนี่ยตำรวจก็เลยเข้าใจนะตำรวจบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเกรงเนี่ยนะคุณก็คงจะคอหักไปละแต่ที่คุณรอดตายเนี่ยเพราะคุณปล่อยทุกอย่างเลยพอปล่อยทุกอย่างเนี่ยแรงกระแทกก็เลยไม่ทำร้ายร่างกายเธอมากนะถ้าเธอเกรงเนี่ยนะคอหักไปละอะไรทำให้เธอไม่เกรงอะไรที่ทำให้เธอผ่อนคลายก็เพราะเธอพร้อมแล้วนะพร้อมจะตายยอมตายแล้วซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพอคนเราเนี่ยเมื่ออันตรายมามาใกล้ตัวเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ยอมให้คนเราอยู่นิ่งจะต้องต่อสู้อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าไม่หนีนะก็สู้สู้เนี่ยคือการพยายามเกรงพยายามผลักใสใจไม่ยอมรับแต่เพราะใจเธอยอมรับตัวเธอเลยนิ่งผ่อนคลายก็เลยรอดตายก็สอดคล้องกับที่หลวงพ่อหลีท่านพูดนะคนเราเนี่ยจะพ้นตายได้ต้องทำตัวเป็นคนตายทำตัวเป็นคนตายในที่นี้ไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่าทำตัวนิ่งๆไม่กระดิกกระเดี้ยเท่านั้นนะแต่รวมถึงว่าใจมันพร้อมด้วยคนเราบางครั้งเนี่ยมาอยู่ในสถานการณ์ที่เราแม้เราไม่ต้องการนะแต่ว่ามันหนีไม่พ้นในสถานการณ์นั้นเนี่ยการอยู่นิ่งๆนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าเพราะนอกจากจะไม่ทำให้ทุกข์ทรมานแล้วเนี่ยอาจจะทำให้รอดตายก็ได้ศิลปะของการนิ่งนะเมื่อเจอปัญหาเจออันตรายนี่มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้การที่ ยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใจมันจะเป็นทุกข์มากนะเพราะว่าใจมันจะผลักไสแล้วขึ้นชื่อว่าการผลักไสของใจแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ทำให้ทุกข์ได้เจอรถติดนะทำไมคนถึงทุกข์กันนะเพราะใจไม่ยอมรับอาจจะเป็นเพราะความคิดเนี่ยมันปรุงแต่งสารพัดเลยนะว่าเนี่ยถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกช้าไปทำงานสายตกเครื่องบินเจอนั่นเจอนี่พอคิดเช่นนี้มันก็ทุกข์แล้วมันทำให้กระวนกระวายกระสับกระส่ายแทนที่จะแค่เสียเวลาก็กลายเป็นเสียอารมณ์แต่เป็นเพราะเราไม่รู้จักฝึกนะให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่สงบเนี่ยเราจึงสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเนี่ยมากมายตลอดทั้งวันเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจเราไม่เป็นดังใจไม่เป็นไปดังความคาดหวังสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นอย่างเนี่ยสุดท้ายมันก็สุดได้แค่สองอย่างนะก็คือเปลี่ยนแปลงได้นะกับเปลี่ยนแปลงไม่ได้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่เรายอมรับมันเพราะถ้าเราไม่ยอมรับมันถ้าเราไม่อยู่ไม่นิ่งไม่รู้จักนิ่งเนี่ยเราก็จะทุกข์มากเลยแล้วเผลอๆก็อาจจะเอาตัวไม่รอดนะอย่างตัวอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอหมีที่เข้ามาประชิดตัวสู้กับมันยังไงก็สู้ไม่ได้หรือว่าเจอรถที่กำลังจะตกอยู่ในสภาพที่ถูกอัดก๊อปปี้ไม่มีทางหนีพ้นจากสถานการณ์นี้ได้อันนี้เราเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อเราไม่มีทางหนีพ้นเนี่ยวิธีที่ดีสุดคือยอมรับมันอย่างน้อยเนี่ยก็ใจก็ไม่ทุกข์การยอมรับมันก็จะออกด้วยการนิ่งนะซึ่งสำหรับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยการนิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่านะมันต้องสู้แต่บางทีการนิ่งนะกลับยากกว่าการสู้นะหรือว่าการขัดขืนต่อต้านแล้วมันจะเป็นวิธีที่ดีกว่าก็ได้จริงๆแม้จะยังไม่เจออันตรายที่มาประชิดตัวเนี่ยแต่เมื่อเรารู้ว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แน่ๆในยามนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าคือการที่เรารักษาใจให้เป็นปกติหรือถ้าดียิ่งนะคือทำใจให้สบายผ่อนคลายทั้งที่อันตรายอาจจะมาถึงในอีกไม่นานนะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ได้ในเมื่อมันยังมาไม่ถึงนะจะกลุ้มอกกลุ้มใจจะตื่นตระหนกไปทำไมจะไม่ดีกว่าหรือถ้าว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยนะในการเก็บเกี่ยวความสุขนะเท่าที่เราจะหาได้มีฐานหนุ่มคนหนึ่งนะแกเป็นทหารอังกฤษแล้วสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยก็ถูกส่งไปที่ประเทศพม่าพม่าตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะแล้วก็สงครามโลกที่สองเนี่ยบอกว่าต้องต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นนะที่เข้ามายึดพม่ามายึดไทยแล้วก็มายึดพม่าหน้าที่ของทหารอังกฤษคือต่อสู้ ยังมีคราวหนึ่งเนี่ยกองร้อยของนายทหารคนนี้ออกไปลาดตระเวนในป่าลึกในพม่ามีช่วงหนึ่งก็มีการพักแรมกันแต่ระหว่างที่พักแรมอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าแมวมองก็มารายงานว่ามีกองทัพญี่ปุ่นนะทหารนี่เป็นพันเลยกำลังยาตราใกล้เข้ามาในแถวนั้นเนี่ยทีแรกเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะสั่งให้สู้นะชายชาติทหารเนี่ยเมื่อถึงสถานการณ์จวนตัวแล้วก็ต้องสู้แม้ตายก็ยอมอย่างน้อยก็ได้สู้แล้วก็ได้ฆ่าทหารญี่ปุ่นบ้างไม่ใช่ว่าตายฟรีแต่บอกว่าผู้บังคับบัญชาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยต้มชาแจกกันฐานหนุ่มเกลียวคนนี้งงเลยอ่ะทำไมผู้บังคับบัญชาสั่งแบบนี้กำลังจะตายอยู่แล้วหรืออย่างนั้นก็อาจจะถูกจับไปทรมานนี่กับผ่อนคลายนะกินกาแฟไอ้กินชากันระหว่างที่กินชาเนี่ยปรากฏว่าก็มีสายมารายงานแมวมองมารายงานบอกว่าตอนนี้กองทัพญี่ปุ่นเดินผ่านไปแล้วเป็นนันรอดตายไม่มีใครบาดเจ็บนะหรือว่ามีการเสียลิผลเลยฐานหนุ่มคนนี้ก็บอกเนี่ยนับถือนะผู้บังคับบัญชามากใจเย็นมากที่ยังถามว่าทำไมผู้บังคับบัญชาเนี่ยจึงสั่งแบบนั้นนะก็คงเพราะรู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสู้ไปก็ตายเปล่าอยู่นิ่งอยู่เฉยๆดีกว่าและระหว่างที่อยู่เฉยๆนี่ก็อย่าไปปล่อยใจให้มันทุกข์ทรมานกับความกลัวในเมื่ออันตรายยังมาไม่ถึงก็เราก็มีความสุขนะจิบน้ำชาไปพลางๆก่อนถึงเวลาปัญหามาเมื่อปัญหามาถึงก็ค่อยว่ากันก็เป็นการวางใจที่ดีนะในแง่หนึ่งมันก็ทำให้ทั้งกองร้อยเนี่ยรอดตายและในขณะเดียวกันก็ได้คิดเลยนะว่าคนเราเนี่ยเมื่อปัญหายังมาไม่ถึงเนี่ยแม้จะจวนตัวแล้วก็ตามก็อย่าปล่อยใจให้จมอยู่ความทุกข์เลยขณะที่ยังมีเวลาที่จะหาความสุขได้หรือมีความสุขเล็กๆน้อยๆก็ใช้เวลานั้นทำใจให้มีความสุขดีกว่าอันนี้ก็เรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันอย่างหนึ่งนะซึ่งสำหรับคนเราเนี่ยมันก็คงมีสักครั้งสองครั้งนั้นที่เราต้องเผชิญกับปัญหาที่ร้ายแรงเพียงแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงแต่ใกล้เข้ามาแล้วอย่างคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะก็ยังไม่ก็โดยเฉพาะเมื่อมะเร็งมันอยู่ในระยะท้ายๆวาระสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่จะดีกว่านะแทนที่จะไปปล่อยใจไปพะวงหรือกัดกุ้มนะกับความตายที่ยังมาไม่ถึงหรือความทุกข์ทรมานที่ยังไม่ถึงเนี่ยในช่วงที่ยังไม่ได้ เจอปัญหาเหล่านี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะอยู่กับคนรักนะทำสิ่งดีๆให้กับกันและกันความสุขเล็กๆน้อยๆอะไรที่สามารถจะทำได้ก็ใช้เวลานั้นดีกว่าไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะเอาแต่นึกถึงความทุกข์หรือความตายที่กำลังจะมาก็ในเมื่อมันยังมาไม่ถึงนะจะไปทุกข์กับมันทำไมถ้าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตในปัจจุบันขณะได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำจะทำนี้ได้มันต้องมีสตินะ เพราะไม่งั้นใจมันจะไปคิดไปพะวงถึงอันตรายหรือความตายที่อยู่ข้างหน้าทั้งนั้นที่มาไม่ถึงเลยนะแต่ว่าก็ทุกข์ไปซะละเนื่องจากที่มันยังไม่มาไม่ถึงเนี่ยจะทุกข์กับมันไปทำไมอะไรที่อะไรดีๆที่เราสามารถทำได้ก็ทำซะนั่งสมาธิสวดมนต์ทำดีกับคนที่เรารักนะหรือว่าทำสิ่งที่มีประโยชน์และเมื่อถึงเวลาที่อันตรายมาถึงตัวนะก็จะดีกว่าถ้าว่าเรายอมรับมันด้วยการนิ่งสงบไปต่อต้านขัดขืนก็ไม่มีประโยชน์บ่อยครั้งเราคิดว่ามันต้องทำอะไรอยู่เฉยๆได้ยังไงแต่บ่อยครั้งการทำนั่นทำนี่กับสร้างปัญหามากกว่าก็ได้อย่างเช่นคนป่วยระยะท้ายเนี่ยบางทีการยอมรับนะความตายที่มาถึงมันสร้างความทุกข์น้อยกว่าการที่ดิ้นรนเพื่อยื้อชีวิตการไปยื้อนะด้วยการทำโน่นทำนี่สารพัดเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจสารพัดพวกนี้ดูเหมือนทำให้สบายใจนะว่าได้ทำอะไรนะได้ทำอะไรให้กับเขาบ้างแต่ว่ามันอาจจะเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเขาก็ได้ที่การที่ไม่ทำอะไรเลยหรือถ้าเป็นเจ้าตัวเองเนี่ยการที่ไม่ไปดิ้นรนทำอะไรเลยแต่ยอมรับมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าเพราะถึงแม้จะหนีอันตรายไม่พ้นแต่ว่าใจก็ไม่ทุกข์ทรมานแต่ก็ไม่แน่นะพอวางใจดียอมรับมันได้ก็อาจจะรอดตายหรือพ้นตายก็ได้อย่างตัวอย่างที่เล่ามางั้นฝึกใจนะให้รู้จักนิ่งยอมรับสิ่งต่างๆอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่แม้จะแก้ไขได้แต่ขณะที่ยังไม่ทันได้แก้ไขเราก็ยอมรับมันยอมรับนิ่งสงบต่อไปไม่ทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะนิ่งได้แม้เจออันตรายที่หนักหนาสาหัสกว่าโดยเพราะปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้หรือเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ถึงแม้ที่ปัญหามันจะยังเปลี่ยนแปลงได้เช่นป่วยไม่สบายถ้าเรารักษาก็หายแต่ระหว่างที่ป่วยอยู่ก็ยอมรับมันอย่างน้อยๆก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยพอใจไม่ป่วยแล้วก็ทำให้มีสติในการที่จะใช้ปัญญาแก้ปัญหาไม่รนไม่กระวนกระวายอาจจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าใจที่กระสับกระส่ายหรือตื่นตระหนกตกใจก็ได้เพราะนั้นไม่ว่าเราเจอสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้หรือทำได้ก็ตามเจอปัญหาที่แก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็ตามการนิ่งการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอุบายนะที่ดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านั้น